Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun găsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt
Rodica,
Nicu Călin și la pupitrul tehnic Florina Sanda. Studiul în această ocazie poartă ca titlu O criză de identitate.
Textul de memorat se găsește în Isaia 1:18, să-l ascultăm.
Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână.
Pierdut în țara uitării. Dacă mergi cu mașina pe un drum de țară din Irlanda, mărginit de garduri vii, te poți trezi cu drumul blocat de o cireadă de vaci care merg agale spre casă după o masă rumegată bine. Chiar dacă niciun proprietar de vite nu este cu ele, fiecare va merge la grajdul stăpânului ei, va ști unde să meargă și cine este stăpânul. Dacă un băiețel se rătăcește de mama lui într-un magazin și strigă, am pierdut-o pe mami, s-ar putea ca el să nu știe exact unde se află el sau mama lui, dar dintre toate mamele care sunt în magazin, el va ști care este mama lui, este una singură. Cu tristețe o spun, spre deosebire chiar și de vacile irlandeze, cu atât mai mult de băiețelul pierdut, iudeii au uitat că ei aparțineau Domnului, Dumnezeului lor din cer, și astfel și-au pierdut adevărata lor identitate de popor al legământului. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Isaia 1:2-3. Săptămâna aceasta vom analiza lucrarea lui Dumnezeu de a ști restaurarea poporului.
Ascultați ceruri.
Cartea lui Isaia se prezintă pe scurt prin identificarea autorului, fiul lui Amoț, a sursei soliei lui, o vedenie, și a subiectului, Iuda și capitala sa, Ierusalimul, în timpul domniei a patru regi. De asemenea, tema arată și cine sunt cei cărora se adresează profetul, și anume, poporul țării lui din timpurile în care a trăit el. Isaia li se adresează iudeilor, vorbindu-le despre starea și destinul lor. Prin faptul că îi menționează pe regi în vremea cărora și-a desfășurat activitatea, Isaia restrânge audiența și leagă cartea de evenimentele istorice și politice ale unei anumite perioade. Acest cadru temporal se îndreaptă către raportul din 2 împărați 15:20 și 2 cronici 26:32. Întrebarea numărul 1. Care este esența mesajului din pasajul de mai jos? Ce spune Domnul? Cum a fost văzută această idee de-a lungul întregii istorii sacre? S-ar putea spune același lucru și despre biserica de astăzi? Ascultăm textul din Isaia 1:2.
Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci așa vorbește Domnul. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea.
Solia lui Isaia începe prin cuvintele. Ascultați ceruri și ia aminte pământule. Compară cu Deuteronomul 30:19, 31:28. Domnul nu vrea să spună că pământul și cerul pot să audă și să înțeleagă, ci mai degrabă Isaia spune astfel pentru a accentua mesajul. Când un împărat din Orientul Antic, apropiat, de exemplu, un împărat hitit încheia un tratat politic cu un conducător inferior, el îi invoca pe zeii lui ca martor pentru a sublinia că orice încălcare a înțelegerii avea să fie în mod sigur văzută și pedepsită. Însă când împăratul împăraților a făcut un legământ cu izraeliții în zilele lui Moise, el nu s-a adresat altor zei ca martori. Fiind singurul Dumnezeu adevărat, el a făcut apel la cerul și la pământ ca să împlinească rolul acesta. Deuteronomul 4:26. Întrebarea numărul 2. Fă o listă a păcatelor lui Iuda și urmărilor lor. De ce se făcea vinovat Iuda și ce s-a întâmplat? Vom da ascultare Isaia 1:1-9. Ce speranță găsim în versetul 9?
Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi se vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustiită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De ce nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță? Am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ritualuri religioase nefolositoare.
Întrebarea numărul 3. De ce crezi că a folosit Isaia imaginea Sodomei și a Gomorei? Ce voia să sublinieze Domnul? Ascultăm Isaia 1:10.
Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei.
Întrebarea numărul 4. Ce îi spune Domnul poporului său? De ce a respins el închinarea care îi era adusă? Ascultăm Isaia 1:11-15.
Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge.
Mâinile care aduceau jertfe și se ridicau în rugăciune erau pline de sânge, adică erau vinovate de violență și de asuprire. Prin purtarea urâtă față de ceilalți oameni din poporul legământului, conducătorii manifestau dispreț față de ocrotitorul tuturor izraeliților. Păcatele împotriva fraților lor erau păcate împotriva Domnului. Bineînțeles, însuși Domnul instituise sistemul lor de închinare și, de asemenea, templul din Ierusalim ca locul cel mai potrivit pentru închinare. dar ritualele au fost menite să funcționeze în cadrul legământului pe care Dumnezeu îl făcuse cu acești oameni. Legământul lui Dumnezeu cu Israel a făcut posibil ca el să locuiască pentru ei în sanctuar. Așadar, jertfele și rugăciunile aduse acolo erau valabile doar dacă ei manifestau credincioșie față de Dumnezeu și față de legământ. Oamenii care aduceau jertfe, fără să se pocăiască de faptele rele, făcute față de ceilalți, îndeplineau niște ritualuri false, mințeau. Prin urmare, jertfele lor nu doar că nu erau valabile, dar constituiau un păcat. Îndeplinirea ritualurilor arată că ei erau loiali, dar comportamentul lor dovedea că au rupt legământul. Întrebarea numărul 5. Ce îi poruncește Domnul poporului său să facă? Ascultăm Isaia 1:16-17.
Spălați-vă deci și curățați-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă.
Reluăm întrebarea numărul 5. Cum se potrivesc aceste versete cu ceea ce a spus Domnul Iisus mai târziu, consemnat în Matei 23:23-28?
Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioală din izmă, din mărar și din chimet și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățăitori orbi, care strecurați țânțaruri și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a bridului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a bridului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca niște morminte văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege.
Ce mesaj putem găsi pentru noi în textele acestea și în contextul lor?
Veniți totuși să ne judecăm.
Întrebarea numărul 6. Să ascultăm de mai multe ori versetul, dar și versetele dinainte pentru a înțelege contextul. Și scrie ce crezi tu că vrea Domnul să spună aici. Dăm ascultare, Isaia 1:18.
Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.
Dumnezeu a adus dovezi evidente că iudeii erau vinovați de încălcarea legământului și a făcut apel la ei în vederea unei reforme. Apelul acesta sugerează că există speranță. Ce sens ar avea să îl îndemn pe un criminal condamnat la moarte să schimbe căile? Cum poate un condamnat la moarte să ocrotească pe cel asuprit, să facă dreptate orfanului și să o apere pe văduvă? Dar Dumnezeu, când spune, veniți totuși să ne judecăm, încă putea vedea cum Domnul dorește să stea de vorbă cu copiii lui, cum caută încă să determine să se pocăiască și să se întoarcă de la căile lor rele, indiferent cât de căzuți erau. Domnul spune, de vor fi păcatele voastre roșii ca purpura, se vor face albe. De ce sunt păcatele roșii? Roșul este culoarea sângelui, vina sângelui, de pe mâinile vinovaților. Prin contrast, albul este culoarea purității, a nevinovăției. Dumnezeu se oferă să-i schimbe. Același limbaj a folosit și împăratul David când a strigat către Domnul să-l ierte de păcatul lui de a fi luat pe Bașeva și de a-l fi omorât pe bărbatul ei. În Isaia 1:18, judecata lui Dumnezeu este o ofertă de iertare pentru poporul său. Întrebarea numărul 7. Ce legătură este între iertarea oferită de Domnul și schimbarea lor? Ascultăm Isaia 1:18.
Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.
De asemenea, Isaia 44:22.
Eu șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat.
Înțelegem acum de ce cuvintele de avertizare sunt atât de aspre. Domnul nu își leapădă poporul, ci vrea să-l aducă înapoi la sine. Oferta sa de iertare este argumentul cel mai puternic în favoarea apelului său către popor de a se curăți de păcate. Iertarea sa face posibilă transformarea lor prin puterea lui. Aici vedem semințele noului legământ, profetizat în Ieremia 31:31-34, în care iertarea este temelia unei relații cu Dumnezeu, în virtutea unei inimi noi. Pornim cu o datorie pe care niciodată nu o vom putea plăti, dar din starea smerită de recunoaștere a nevoii noastre de iertare, vom fi gata să acceptăm tot ce vrea Dumnezeu să ne dea.
Cele mai bune roade sau sabia?
Întrebarea numărul 8. Ce temă apare în versetele de mai jos, care se regăsește în toată Biblia? Dăm ascultare, Isaia 1:19-31.
De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Vai, cetatea aceasta necredincioasă! Cum a ajuns o curvă? Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum e plină de ucigași. Argintul tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai marii tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții, toți iubesc mita și aleargă după plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor, puternicul lui Israel. Ah, voi cere socoteală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura, cum o topește leșia. Toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Dar pieirea va ajunge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. Vă va fi rușine de terebinții în care găseați plăcere și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați, căci veți fi ca un terebin cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă. Omul tare va fi ca un câlț și lucrarea lui ca o scânteie. Amândoi vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge.
Observă structura logică din Isaia 1:19-20. Dacă alege să fie ascultător de Dumnezeu, poporul va mânca cele mai bune roade ale țării, versetul 19. Prin contrast, dacă refuză oferta sa de iertare, restaurare și se răzvrătește împotriva lui, Iuda va fi înghițit de sabie, versetul 20. Alegerea este a omului, Așadar, aceste versete conțin o binecuvântare și un blestem condiționat. Isaia 1 repetă și aplică cuvintele consemnate de Moise în Deuteronomul 30 cu 19 și 20, în vremea când a fost făcut legământul cu poporul lui Israel. Întrebarea numărul 9. Gândește-te la cuvintele lui Moise, care spune că nu există cale de mijloc. De ce există doar o singură opțiune pentru noi? De ce nu poate fi niciun fel de compromis? Cuvintele acestea sunt o sinteză a seriei de avertizări, binecuvântări și besteme care finalizează instituirea legământului din Deuteronomul 27 la 30. Acest legământ conține elementele legate de 1. Aducerea aminte a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. 2. Condiții, porunci, care să fie păzite pentru ca legământul să fie păstrat. 3. Trimitere la martori și 4. Binecuvântări și blesteme care să-i avertizeze pe oameni despre ce urma să se întâmple dacă încălcau condițiile legământului. Cercetătorii au descoperit că aceste elemente apar în aceeași ordine în tratatele politice ale altor popoare ale vremii precum hetiții. Așadar, în legământul său cu israeliții, Dumnezeu a folosit o variantă pe care o puteau înțelege și care trebuia să le întipărească puternic în minte natura și consecințele relației în care alegeau să intre. Avantajele legământului erau uimitoare, dar dacă Israel încălca înțelegerea, era mai rău pentru el decât oricând. Umblarea ta cu Dumnezeu. Au fost situații în care te-ai bucurat sau ai suferit consecințele alegerilor tale?
Cântarea de dragoste prevestitoare de rău.
Întrebarea numărul 10. Care este semnificația acestei pilde? Ascultăm Isaia 5 cu 1 la 7.
Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar, zice Domnul, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă, acum ce voi face viei mele? Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, nu va mai fi curățată, nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare.
Dumnezeu explică înțelesul pildei doar la sfârșit, în versetul 7. Cu ajutorul pildei, el îi ajută pe oameni să privească la ei înșiși în mod obiectiv, ca să-și recunoască adevărata lor stare. Dumnezeu a folosit în mod eficient această abordare cu împăratul David. Numind această cântare, cântarea de dragoste, Dumnezeu descoperă de la bun început care este motivația lui față de popor. Relația sa cu israeliții își are originea în caracterul său. Care este dragoste? El așteaptă în schimb un răspuns al dragostei. Dar, în loc de struguri buni, are parte de struguri sălbatici, care în ebraică înseamnă lucruri care miros urât. Întrebarea numărul 11. Ce vrea să spună Domnul prin cuvintele din versetul 4?
Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni?
Când noi păcătuim, Dumnezeu nu ne desparte imediat de El, retrăgându-și ocrotirea și nimicindu-ne. Cu răbdare, ne mai dă o șansă să fim iertați. El nu îl îndepărtează pe niciun om care răspunde mesajului său, ci face apel atât timp cât mai este speranță că va primi un răspuns. El nu se împacă imediat cu refuzul nostru, pentru că știe că suntem neștiutori și amăgiți de păcat. Dar dacă nu ajunge nicăieri cu noi, El acceptă alegerea noastră și ne lasă să rămânem pe calea pe care am ales-o să fim. Dacă respingem în mod repetat apelurile lui Dumnezeu făcute prin Duhul Sfânt, putem ajunge la un punct fără întoarcere. Este periculos să îi întoarcem spatele lui Dumnezeu. El nu poate să facă mai mult, pentru că ne respectă libertatea de alegere. Gândește-te la textul din Isaia 5:4 în lumina crucii. Cum poate jertfa de la cruce să ne întărească siguranța mântuirii și cum ne poate motiva să ne pocăim și să ne schimbăm căile?
Ce aș mai putea face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Un gând de încheiere.
Referindu-se la Isaia 1:4, Noait a scris, citez, sul popor al lui Dumnezeu se despărțise de el, își pierduse înțelepciunea și își pervertise mintea. Acești oameni nu puteau să vadă mai departe, pentru că uitaseră că fuseseră curățați de vechile lor păcate. Ei au umblat fără liniște și fără nicio țintă în întuneric, căutând să steargă din mintea lor amintirea libertății, a siguranței și a fericirii din starea lor de dinainte. S-au afundat în tot felul de nebunii obraznice și nesăbuite, s-au împotrivit providenței lui Dumnezeu și au adâncit vina care era deja asupra lor. Ei au luat aminte la învinurile lui Satana împotriva caracterului divin și l-au reprezentat pe Dumnezeu ca fiind nemilos și neiertător. Am încheiat citatul din cartea Comentarii Biblice Azeșe, volumul 4, pagina 1137. Rezumat, când copiii lui Dumnezeu îl uită și iau binecuvântările lui ca pe un lucru care îi se cuvine, Dumnezeu le reamintește că sunt răspunzători față de legământul încheiat cu el. Plin de milă, el le arată starea lor, îi avertizează de consecințele dezastruoase ale abandonării ocrotirii sale și îndeamnă să-l lase să-i vindece și să le curățească inima.
Aici se încheie studiul nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Să ne ajute Domnul ca în urma acestui studiu să putem să trăim viața de credință, o viață curată, o viață care să facă onoare numelui lui Dumnezeu. Vă mulțumim și la revedere. Pe curând!